Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 12. septembar. Na početku najvažnije vijesti dana. Crnogorska policija uhapsila 25 osoba zbog incidenata na fudbalskoj utakmici u Tuzima. U Kosovskoj Mitrovici mirno nakon sinoćnih sukoba Srba i Albanaca poslije utakmice Srbija-Turska. Građani Turske na referendum odlučuju o promjenama ustava donesenom u vrijeme vojne hunte. 67. Zlatni lav na Venecijanskom festivalu dobila Sofia Coppola za film Negdje. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije. Na pitanje ko su najveći postrekači nacionalne netolerancije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, profesor Žarko Korać sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Nerzuk Ćurak, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kažu.
To su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti.
U Srbiji praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato je došlo do rata i da je Kosovo mora i uvijek će ostati deo Srbije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog sumnje da su jučer na fudbalskoj utakmici Dečića i Sutjeske u Tuzima izazvali incidente, crnogorska policija uhapsila je 25 osoba, od kojih su 23 iz Nikšića i 2 iz Tuzi, saopštila je uprava policije. 10 minuta pred kraj utakmice, nakon gola domaćina, navijači Sutjeske su, kako je navela policija, počeli da kamenuju navijače Dečića. Nakon utakmice, nepoznata osoba iz Tuzi kamenom je razbila staklo na autobusu nikšićkih registarskih oznaka. Situacija u Kosovskoj Mitrovici jutros je mirna poslije sinoćnih sukoba Srba i Albanaca na mostu na Ibru, koji su izbili zbog poraza srpske košarkaške reprezentacije od Turske u polufinalu svjetskog prvenstva u Istanbulu. Glavni most na Ibru, koji razdvaja Mitrovicu na sjeverni srpski i južni albanski dio, otvoren je za saobraćaj, ali u blizini i na sjeveru grada pojačano prisustvo policije i KFOR-a. U sinoćnim incidentima povrijeđeno je 5 osoba, od kojih jedna teže. Agencija Beta prenijela je da je do sukoba došlo pošto je grupa Albanaca sa zastavom Turske prešla most na Ibru da slavi pobjedu Turske nad Srbijom. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je kako usvajanje rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde označava kraj pretenzija za razgovore o statusu ili podjeli Kosova. Govoreći o pozivima za pregovore Kosova i Srbije, Sejdiu je istakao kako je Priština bila uvijek spremna za razgovore, ali u svojstvu dvije nezavisne države. U nastavku vijesti iz svijeta, građani Turske danas na referendum odlučuju o tome da li su za promjene ustava koji je donesen u vrijeme vladavine vojne hunte, a kojima je omogućen značajan uticaj vojske na politiku i sudstvo. Vlada Recepa Tayyipa Erdogana predložila izmjene 26 članova ustava iz 80. godina prošlog vijeka, koje se odnose na jačanje demokratskih institucija naspram armije. Francuske vlasti su zbog ilegalnog boravka protjerale u Bugarsku grupu 14 Roma, treće od kako je krajem avgusta počela deportacija rumunskih i bugarskih Roma iz te zemlje. Na ponudu francuskih vlasti da se prijave ili vrate odakle su došli, Romi su izabrali povratak u Bugarsku. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, u četvrtak dolazi u istorijsku posjetu Velikoj Britaniji, tokom koje će razgovarati sa najvišim britanskim zvaničnicima, a najavljeno je i nekoliko velikih skupova na kojima će se obratiti vjernicima. Tokom prve posjete Velikoj Britaniji, papu će primiti kraljica Elizabeta II, a najavljen je i sastanak sa premijerom Davidom Cameronom. Prema posljednjim anketama javnog mnijenja, čak 79% Britanaca nije zainteresovano za papinu posjetu, što treba dovesti u vezu sa malim brojem katolika u toj zemlji, 8,87% od ukupnog broja stanovnika. Policija Salvadora pronašla je u posljednjoj sedmici 3 kanistera za naftu, u kojima je bilo više od 14 14 miliona dolara u gotovini, izjavio je direktor nacionalne civilne policije Carlos Asensio. Policajci sumnjaju da je riječ o novcu zarađenom trgovinom drogom. I još jedna vijest iz svijeta umjetnosti. Film Negdje rediteljke Sofije Coppole, kćerke Francisa Forda Coppole, dobitnik je Zlatnog klava na 67. Međunarodnom filmskom festivalu u Venici, koji je sinoć zatvoren svečanom dodjelom nagrada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon šireg pregleda vijesti slijedi najavljeni most u kome sagovornici Omera Karabega raspravljaju o tome kolika je etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je danas etnička distanca među narodima na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, ima onih koji misle da je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije veća nego što je bila u ratu i prvim poratnim godinama. Da li je to moguće?
Ja mogu samo da iznesem ove posljednje podatke koje imam. Etnička distanca je, znači ja sad govorim o uzorku u Srbiji, ona je ogromna u odnosu na Albance. Ja bih mogao reći da je ona tako velika da ne može veća biti. Ona je jako visoka u odnosu na Bošnjake, isto skoro maksimalno, nešto malo manje od toga, ali vrlo visoka. To je nešto što dominira, kako bih rekao, u istraživanjima. Ima nešto etničke distance negativne, visoke i prema Hrvatima. Dosta je pala prema Slovencima, a možda ću u toku emisije imati prilike da kažem ono što ređe se postavlja pitanja, koga onda srpski narod ili uzorak građana Srbije vidi kao sebi najbližega. Ali zapanjujuće ovaj podatak, ja prosto moram to da istaknem, jer se radi o oba naroda, znači i Albanci i Bošnjaci žive i u Srbiji. Znači uopšte se ne radi sad više o tome da su Albanci u nekoj drugoj državi, a Bošnjaci u nekoj drugoj državi, znači narod, oni imaju svoje države, nego se ovdje radi o tome da oni autohtono žive u samoj Srbiji. I onda je to naravno po meni jedna duboko zabrinjavajuća činjenica kojom se naša javnost uopšte ne bavi, već dozvoljava da se u tabloidima, u mnogim medijima, da se o pojedinim narodima govori sa stanovišta strahovitih uopštavanja negativnih, i to konstantno. I moj utisak da se to vrlo svesno radi, da se prosto ne dozvoljava da padne ta negativna etnička distanca prema Albancima i Bošnjacima, pa i delimično Hrvatima, delimično, zato što očigledno to nekim šovinistima i nacionalistima u stvari odgovara politički.
Gospodine Čurak, kako je to u Bosni i Hercegovini?
Pa u Bosni i Hercegovini je sve komplikovanije nego u drugim zemljama, a taj fenomen etničke distance je u našoj zemlji, naročito nakon Dejtonskog mirovnog ugovora, poprimio neke razmjere koji su po meni dubinski povezani sa samom mogućnošću daljne egzistencije zemlje. Šta to znači? Pa to znači da je priroda našeg političkog poretka takva da ona generira etničku distancu. Znači mi imamo jednu situaciju u kojoj uprkos volji ljudi da uspostavljaju transgranične kulturne, političke i druge standarde, da priroda političkog poretka gotovo da zahtijeva od ljudi daljnju proizvodnju etničke distance. To je strašno u jednoj zemlji koja je poznata po toj famoznoj leopardovoj koži, nažalost koži koja je potrgana, nadam se ne bespovratno, ali jeste u velikoj mjeri. I u svakom slučaju, dok god u Bosni i Hercegovini imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance. Potpuna, rekao bih, dominacija političkog u ovakvoj zemlji kao da šalje poruku ljudima da su svi napori za jednom uspostavom običajnosti koja negira rezultate rata da su uzalud.
Gospodine Korać, ko su najveći proizvođači mržnje?
to je politička elita i to je nažalost i kulturna elita u Srbiji, jedan deo veliki, koji ne dozvoljava da se promeni način govora. Postoje brojni primjer iz istorije da se to menjalo. Ja mogu samo da navedem jedan često pominjani primjer, da su tokom Drugog svjetskog rata Amerikanci stekli užasne predrasude prema Japancima koje su se graničile s rasizmom, i vi kad gledate te filmove ratne, Japanci su prikazani kao fanatici, kao ludaci, jeli? Pa onda postepeno Japan postao najveći saveznik Amerike u Aziji, jedan od najvećih saveznika u svijetu, pa je onda postala pozitivno, da su oni marljivi, vredni, sposobni, pa onda zbog konkurencije ekonomske, onda je opet bilo negativno, oni samo rade i tako dalje. Znači za 50-60 godina Amerika je tri puta menjala tu distancu. Znači to se menja, ali u Srbiji elita preko medija, javnim svojim govorom, ne dozvoljava tu promjenu zbog političkih ciljeva koji se postavljaju kod te nacionalističke elite. Ona ne dozvoljava da se na drugi način govori o tim nacijama. Znači ovdje se radi o tome da li Kosovo ima samostalnost, nema samostalnost i šta je budućnost Kosova vis-a-vis Beograda, Srbije. I drugo je naravno problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ako se ovdje ritualno ponavlja se podržava Dejtonski sporazum, svako živ vidi u praksi da od toga nema baš mnogo i da se uspostavljaju apsolutno najblaže što mogu reći preferencije odnosi sa Banja Lukom, odnosno sa Dodikom, koji je čak i fizički prisutan u Srbiji na svakom otvaranju, na svakoj utakmici, što je prilično bizarno. Znači političke ideje, politički programi ne dozvoljavaju, ne daju, neće njihovi nosioci, njihovi ideolozi. Oni ne žele da se drugačije, jer kad biste vi drugačije govorili o tim narodima, recimo Bošnjacima, onda bi naravno jedno logično bilo pitanje, a što ti ne sedneš, što ti ne razgovara sa tim ljudima, pa ti ljudi su ti bliski. Znači jedan državotvorni projekat, da bi se održao, potrebno je proizvoditi negativne, neprekidne stereotipije o tim narodima. Mene duboko zabrinjava i ne može biti slučajno da se neprekidna etnička ta visoka distanca održa prema dva naroda gdje vi praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji, kao što znate odlično, da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvijek će ostati deo Srbije. I onda naravno ne može to biti slučajnost, neprekidna u medijima proizvodnja, svakoga dana vi čitate tako strašne stvari, samo negativnu sliku, jedno negativno uopštavanje o pripadnicima tog naroda. Dovoljno je pogledati šta je Dobrica Ćosić u posljednje svoje dve knjige napisao o albanskom narodu. On je rekao da se radi o jednom podmuklom narodu. Pa sami ste tu rečenicu da je albanski narod podmuklo narodu. I ako se sećate, Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji je podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog govora mržnje. Zaista ti citati koji su tu navedeni jesu klasični šovinistički i rasistički citati, gdje su Albanci govori da su lenji, da su krvočni, da su i tako dalje. Znači jedno potpuno negiranje bilo koje pozitivne osobine tog naroda.
Gospodine Čurak, ko su najveći proizvođači mržnje u Bosni i Hercegovini?
Želim da podcrtam da proizvodnja mržnje nije nikakva ukorijenjena datost, da to nije nikakva metafizička činjenica, nego da se radi o konkretnom radu konkretnih ljudi, konkretnih politika i konkretnih ideologija na proizvodnji zla. Ko su subjekti takvog jednog đavolskog, mefistofelovskog posla? Pa to su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti. Upravo je Bosna i Hercegovina primjer zemlje u kojoj i kada stvari krenu nabolje, da odjednom poslije nekog određenog vremena pozitivnog djelovanja stvari stanu upravo zato što su pripadnici ovih elita koje proizvode mržnju procijenili da to treba zaustaviti kako bi se onemogućila bilo kakva ideja konstitucije Bosne i Hercegovine kao političke zajednice s kojom se mogu identificirati svi njeni partikularitete.
A evo samo da provjerim i ovu tvrdnju, mada to apsurdno zvuči, ali ima onih koji tvrde da je danas nacionalna mržnja veća nego što je bila u ratu. Je li to mogućno, gospodine Korać?
Ja sam već rekao da je ona prema Albancima u Srbiji maksimalna. To znači ne može biti veća, što je jedna zabrinjavajuća činjenica. To bi recimo u normalnom društvu trebalo da alarmira. državu, znači da bukvalno da država nešto preduzme, da počne drugačije da govori. Ja bih rekao da igranje sa etničkim stereotipima na Balkanu duboko zabrinjavajuće i da se to obnavlja udžbenicima, to malo ko kontroliše šta deca uče u školi. Ako pogledate najgledanije televizijske emisije, najpopularniji te humanističke nekakve, to su neke, zovu se kursadžije, one ništa drugo ne rade, su igrane stereotipima da su muslimani lenji, prevrtljivi, da su Albanci tupavi, blesavi, primitivni. Znači, u civilizovanom svetu apsolutno ne bi bile dozvoljene takve stereotipije, međutim, kod nas su one najpoželjniji, tako reći, oblik umora. I još jednu stvar da kažem, u Srbiji se najveći broj ljudi iz Miloševićevog režima vratio javni život. Nisu baš svi, ali najveći broj jeste. Oni su abolirani. Vrlo je teško voditi novu politiku sa istim ljudima. Znate, pa nije mogla Nemačka da gradi svoju demokratiju posle Drugog svjetskog rata sa ljudima koji su bili istaknuti u nacističkom režimu ili su bar bili nekakve istaknutije figure. Ja ne pravim direktnu analogiju Milošević-Hitler, to svakako istorijski ne bi bilo jako najgore, mislim, u Miloševićevom režimu i njemu, njegovoj politici. Znači, mi imamo niz otežavajućih okolnosti koje pokazuju da se i dalje održavaju te stereotipi.
Gospodine Ćurak, evo da i vama postavim pitanje, da li je mogućno da je danas etnička mržnja veća nego u vreme rata?
Ma pazite, narodi se ne mrze. Dakle, očigledno je da se radi o floskulama nacionalističkog uma. Ono što postoji, postoje pokretači mržnje koji imaju instrumente da pokrenu mržnju, a to je uvijek skopčano samo sa osiguravanjem svoje sopstvene pozicije, pozicije svoje grupe, bliže i tako dalje i tako dalje. Nemojmo biti naivni. Mi imamo političare koji su spremni da povedu one koji predstavljaju u rat samo da bi izbjegli zatvor zbog kriminala, pristati na ideju da je mržnja danas veća nego u ratu, znači isključiti svaku mogućnost napretka. Pazite, kada bi vi sada imali političke elite na vlasti koje produciraju suradnju, ljubav prema drugom, razumijevanje drugog, otvorenost prema drugome, kada bi se slale poruke, recimo kada bi se i Federacije i Republike Srpske slale poruke o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj svi građani i svi narodi u Bosni i Hercegovini jeli, mogu da ostvare potpuno svoja prava i da budu sretni i zadovoljni kao pojedinci, pa eto i kao dio nekog kolektivnog pripadanja, vidjeli bi kako bi korak po korak i unutar naroda došlo do tih pozitivnih promjena. Ti novi valeri optimizma i suradnje bi polako proizvodili novo stanje, ali nažalost mi toga nemamo. Naprosto, dakle, mi smo zarobljeni u jednoj matrici koja generira nepovjerenje, generira strah. To je naprosto zato što mi preko, ja bih rekao, indirektnih oblika nasilja, preko kulturnih modela, preko obrazovanja, preko medija u stvari proizvodimo jednu situaciju u kojoj nam se etnička distanca nameće kao prirodno stanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije danas veća nego što je bila za vreme rata i u prvim poratnim godinama. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzo Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
U ratu je bilo dosta primjera da su Srbi spašavali Bošnjake i obratno, da su Albanci pomagali Srbima i Srbi Albancima, dok su danas primjeri takvih odnosa veoma rijetki ili se uopšte ne govori o njima. Sećam se nedavnog slučaja kada je jedan Srbin sa juga Srbije spasio djevojčicu Albanku sa Kosova, koja je zalutala u šumi i prešla je na srpsku stranu, nešto se tako desilo. Očevi su se sreli, Srbin i Albanac, i dogovorili da dve porodice potvrde svoje prijateljstvo kumstvom, ali se umešala politika i od toga nije ništa bilo. Znači, gospodine Korać, politika im ne da ništa.
U ovom ratu se potpuno svesno izbjegavalo da kaže o bilo kakvom primjeru koji bi rušio te uvrežene i besmislene teze o večnoj mržnji, o večnoj distanciji, pa čak i jedna ordinarna laž o večnom istorijskom sukobu, znate. Nevjerojatno je ta pseudo-istoriografija i ta pseudo-politička objašnjenja sukoba, koliko u stvari, ja ću upotrebiti jednu tešku reč, koliko lažu ti ljudi. Oni govore potpune neistine, znači oni govore besmislice, oni prosto falsifikuju činjenice koje uopšte nisu tačne. Stalno se proizvode laže i floskule, ali nikada pozitivni primjeri koje vi napominjate. I to je naravno onda stvar jednog društva, da li ono želi uopšte da afirmiše bilo kakav pozitivan primjer da bi gradilo mostove za budućnost. Vi imate još jedan paradoks, i to da kažem, kad govorite o etničkoj distanciji. U Srbiji se obično odbacuje teza o tome da su učinjeni masovni zločini nad Albancima 99. godine na Kosovu, pre svega od parapolicijskih i, ajde kažem, delimično paravojnih jedinica. Međutim, vi ste u sred Beograda imali suđenje za Suvu reku, gde jedan najmonstruozniji zločin učinjen na ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, gde su susjedi u Suvoj reci ušli u kuću i ubili, zapali posle jednu celu veliku albansku porodicu, uključujući decu u kolevci i trudne žene. Znači, to je to je egzemplaran zločin po varvarizmu. Bilo je suđenje u Beogradu, srpski sud, ljudi su osuđeni, da li je sad kazna mogla veća da bude, to je sad za neku raspravu, oni su osuđeni. Znači, svako je to mogao da prati. Međutim, ništa se nije promenilo u percepciji, jer mediji su vrlo lako prešli preko suđenja za Suvu reku, mesto da je onda od toga napravljen. Vi niste imali emisije na televiziji gde bi se o tome ozbiljno razgovaralo. Vi niste imali priloge velike o časopisima i nedeljnicima ozbiljnijim o tome kako je moguć taj zločin. Da li je to jedini zločin? Da li je to slučajno Suva reka ili je toga bilo još? To se izbegava zato što onda bi se čitava ideja rata dovela u pitanje i dovela bi se onda, kako bi rekao, ta osnovna teza da nije u stvari bilo nikakvi manje više zločina nad Albancima. Znači, floskule, stereotipije počivaju na političkim programima.
Gospodine Čurak, gospodin Korać je pomenuo te etničke stereotipe o drugom. Koliko su oni jaki u Bosni i Hercegovini i koliko utiču na odnos prema komšijama, ajde kažem, bivšim komšijama?
Mi vrlo često možemo čuti o tome kako u nacionalizmu nema ništa loše, jer nacionalizam za razliku od šovinizma znači kao ljubav prema sobstvenoj naciji, a ne mržnju prema drugoj. Za mene je to potpuno isprazna retorika. Naprosto, nacionalizam je ono stanje koje proizvodi zlo. Nažalost, u ovome vremenu vladavine etnonacionalizma mi imamo situaciju gdje su privatne spekulacije, privatne predrasude, privatni stereotipi u svojoj oholosti izašli na javni prostor, izašli na javni trg. Na tim predrasudama normira se politički poredak, normira se zakon. Dakle, mi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju da je najgore privatno postalo najbolje javno, eli pod navodnicima, i onda šta ćete? Znači, živimo normirani poredak najgorih predrasuda koje su institucionalizirane. Zamislite vi situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj upravo na javnu scenu gotovo ne mogu da prodru pojedinci sa, recimo, svojim pričama o veličanstvenoj suradnji sa drugim, pomaganju drugom i slično. Zamislite vi da u parlamentu, recimo, Bosne i Hercegovine se nikada nije pojavila inicijativa, nešto što bih ja nazvao proizvodnja institucionalne memorije dobra, da recimo nešto što bi uslovno mogli nazvati jevrejskom gestom, dakle da u parlamentu Bosne i Hercegovine se izglasa zakon koji bi stvorio uvjete, oblikovao mehanizme da se oda dužna počast onim ljudima koji su u posljednjem ratu spasili ljude druge nacionalnosti. Ali nažalost takvo nešto ne može uopšte da stanuje u jednom arhaičnom, primordijalnom nacionalističkom umu.
Kakvu ulogu u razdvajanju naroda igra religija?
Ja mogu govoriti jedino o situaciji u Srbiji. Pokazalo se da je crkva bila učesnik tog političkog projekta. Ja lično mislim da je to pogubno za samu crkvu. Vi ste videli da to nekada je povremeno imalo i najdrastičnije oblike. Vi ste videli kad se je prikazana snimak ove egzekucije ovih škorpiona kad ubijaju ovih nekoliko bošnjačkih mladića. Imate na tim snimcima kako jedan sveštenik blagosilja te vojnike preko što krenu, on je morao znati o kome se radi, nije to nikakva regularna jedinica bila, to je bila jedna banda kriminalaca, pljačkaša i psihopata. Znači, kako bih vam rekao, crkva je svakako odigrala veliku ulogu. Mi smo imali nekoliko visokih vladike, pre svega nekoliko, ne svi naravno, čak nije većina, ali koji su javno govorili stvari koje bi se moglo označiti kao najteži oblici šovinističkog govora, povremeno bar. I sad kad ste pomenuli taj slučaj Izraela koji ima tu povelju pravednika, ne znam da znate, jedan od ljudi koji to dobio je bio je plovdivski vladika Stefan, jedan vladika Bugarske pravoslavne crkve, ne znam da znate, on je spasao plovdivske Jevreje i on je rekao da će tada javno da će ići peške od Plovdiva do Sofije da moli cara da ne dira njegove sugrađane, rekao da su njemu svi jednaki tako dalje. Znači imali ste taj primjer i to jeste jedan istorijski primjer jednog vladike koji se suprotstavljao rasizmu. Evo vidite, vladika Stefan je tu radio, ali ko kaže da to nije mogao da uradi jedan vladika u Srbiji? Zamislite da je to uradio jedan vladika srpski u istočnoj Bosni, pošto je to njegova, da je rekao, ne, meni su svi građani ovdje jednaki, ja vam zabranjujem, ja vam ne dozvoljavam, i da je on fizički stao ispred. Bilo bi vrlo interesantno da im šta bi se onda dogodilo. Da li bi neko koji se poziva na veru i na hrišćanstvo, da bi se usudio da napadne to vlade? Šta bi rekla crkva, da li bi ga ona podržala? Ali kao što znate, to se nije dogodilo.
Evo sad upitam i gospodina Čurka, kakvu je ulogu u razdvajanju naroda odigrala religija u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, negativno. Organizirane religije u Bosni i Hercegovini imali su veličanstvenu mogućnost da budu ključni igrači u proizvodnji mira. Ali šta ćemo? Dakle, živimo u jednom regionu svijeta u kome su vjerske zajednice prikopčane na nacionalističke poretke. Tamo gdje a priori očekujete najveći mogući potencijal za proizvodnju mira, za razumijevanje među ljudima, tu pravi odgovor izostaje. Ja bih rekao da su organizirane religije u Bosni i Hercegovini se naprosto sekularizirale, tako da mi u javnom prostoru imamo sekularizirane teologije i teologizirane politike, i u tom paradoksu, u toj simbiozi vjerskoga i političkoga imamo jednu, rekao bih, oholu proizvodnju jedne priče o sopstvenom etnosu, o sopstvenoj vjeri, jedna svjesna indignacija suradnje, i vrlo često vi upravo imate u organiziranim religijama kao da se plaše da će se desiti nešto strašno ako dođe do nekog miješanja, do nekog približavanja, do neke konvergencije. Nažalost, mi smo i kroz posljednji rat svjedoci upravo jedne ponekad i simbioze, jeli, između vjerskih službenika, pa čak i ljudi koji su proizvodili i činili zlo. Mi sa povlaštenih govornica čujemo samo uglavnom govor mržnje ili lažni govor o dobru itd.
Dobro, ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama i pozdrav za profesora Korača.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Crnogorska policija uhapsila 25 osoba zbog incidenata na fudbalskoj utakmici u Tuzima. U Kosovskoj Mitrovici mirno nakon sinoćnih sukoba Srba i Albanaca poslije utakmice Srbija-Turska. Građani Turske na referendum odlučuju o promjenama ustava donesenom u vrijeme vojne hunte. 67. Zlatni lav na Venecijanskom festivalu dobila Sofia Coppola za film Negdje. I bilo bi to sve, poštovani slušalci, u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i voditelj Dimitrije Jovićević.